Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Saat 8 olan xəbərləri mən çatdıram. Sevinç Hüseynzadə. Bu xəbərlərdə. Bəxtiyar Vahabzadə poeziya nəhəngi olmaqla yanaşı, həm də böyük vətəndaş idi. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov. Daxili İşlər Nazirliyi İrandan Azərbaycana 40 kilogram həşişin gətirilməsinin qarşısını alıb. Bugün yüzlərlə adam Rusiyada aksiya keçirib, iqtisadi böhrana görə iş yerlərinin itirilməsinə etiraz ediblər. Və Hindistanda Valentin günü ilə əlaqədar 6 nəfər həbs olunub.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Bəxtiyar Vahabzadə poeziya nəhəngi olmaqla yanaşı, həm də böyük vətəndaş idi. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov xalq şairi ilə vida mərasimində belə deyib. Bakı Dövlət Universitetində keçirilən mərasimə Prezident İlham Əliyev də qatılıb. Ətraflı İlqar Rəsul xəbər verir.
Dünya quru dilsəz, qəm çəkməyə dəyməz, yüz-yüz itən olsun, min-min də bitən var, şükr eyləyəlim ki, bizlərdə nə məvzəl, həm sonra vətən var.
Fevralın 14-də xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırıldı. Şairlə vida mərasimi onun bir vaxtlar dərs dediyi Bakı Dövlət Universitetində keçirildi. Mərasimdə Prezident İlham Əliyev başda olmaqla dövlət rəsmiləri, ziyalılar və cəmiyyətin digər təbəqələrinin nümayəndələri iştirak edirdilər. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov Azərbaycan xalqına böyük itki üz verdiyini bildirdi.
Bəxtiyar Vahabzadə müstəqillik yolunda həyatını qoyan böyük insanlardan biri idi. Təbii ki, nə qədər müstəqil Azərbaycan dövləti var, Bəxtiyar Vahabzadənin adı bu müstəqilliklə yanaşı yaşayacaq.
Mərasimdə Bəxtiyar Vahabzadənin Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda xidmətlərindən danışılarkən Azadlıq Radiosunun da fəaliyyətinə toxunuldu. Bakı Dövlət Universitetinin rektoru akademik Abel Məhərrəmov.
90-cı il 20 yanvar hadisəsində də öz iradəsini ortaya qoydu. Azadlıq radiosuna ilk çıxan adam Bəxtiyar Vahabzadə oldu. O dövrdə bu böyük risk tələb edirdi. Çünki Sovet qoşunları artıq Bakıda idi.
Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə 1925-ci il avqustun 16-sında Şəki şəhərində anadan olub.
İlqar Rəsul Xaçmaz rayonunun Pərdiqran kəndində köhnə məscid binası uçub. Hadisəyə səbəb son günlər intensiv yağan yağışlar olub. Əvvəl binanın bir hissəsi uçub, dünən gecə isə tikili tamamilə çöküb. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Daxili İşlər Nazirliyi İrandan Azərbaycana 40 kilogram həşişin gətirilməsinin qarşısını alıb. Narkotik vasitələr Kələdəhnə kəndində Tofaş markalı maşına baxış zamanı aşkarlanıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Bugün yüzlərlə adam Rusiyada aksiya keçirərək iqtisadi böhrana görə iş yerlərinin itirilməsini etiraz ediblər. 500-ə yaxın adam Sankt-Peterburqda, 100-ə qədərsə Moskvada bir araya gəlib. Aksiyanı avtomobil biznesinin işçiləri başlasalar da sonradan ona müstəqil ticarət birlikləri də qoşulublar. Etirazçıların şüarı isə belə olub ki, işçilər böhrana görə cavab verməməlidirlər. Burada isə dünya iqtisadiyyatı və bazarları sabitləşdirmək böyük yetkili ölkələrin əsas prioriteti olacaq. Bu barədə 7 ölkənin maliyyə nazirlərinin birgə bəyannamə layihəsində deyilir. Bugün böyük yetkili ölkələrin nazirləri Romada qlobal iqtisadi böhranla mübarizənin yollarını müzakirə edirlər. Bəyanatda deyilir ki, bu ölkələr qlobal maliyyə sisteminə inamı bərpa eləmək üçün bütün mümkün vasitələrdən istifadə edəcəklər. Amerikanın Əfqanistan və Pakistan üzrə yeni elçisi bugün Əfqan prezidenti Həmid Kərzai ilə görüşür. Görüşdə təhlükəsizlik məsələləri və ölkədəki vəziyyət müzakirə olunacaq. Kabildən qabaq Pakistanda olarkən Richard Holbrooke deyib ki, Əfqanistandakı problemin həlli İraq müharibəsindən daha çox səy tələb eləyəcək. Holbrooke Əfqanistandan sonra Hindistana yola düşəcək. Bu, xüsusi elçi kimi onun regiona ilk səfəridir. ABŞ Senatı Prezident Barack Obamanın təklif elədiyi iqtisadiyyata yardım paketini qəbul edib. Bundan bir neçə saat əvvəl isə paketi Nümayəndələr Palatasında qəbul eləmişdi. Söhbət 787 milyard dollardan gedir. Paketin qüvvəyə minməsi üçün isə onu prezident də təsdiqləməlidir. Barack Obama bundan əvvəl Ağ Evdə iş adamları ilə görüşdə paketin yeni imkanlar açacağını, iqtisadi irəliləyişə 3,5 milyondan artıq yeni iş yerlərinin yaradılması və qorumasına xidmət eləyəcəyini deyib. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Abxaziyadakı müşahidəçilərinin mandatını iyunun 15-nədə uzadıb. BMT missiyası Gürcüstanla Abxaziya arasındakı təhlükəsizlik zonasına nəzarət edir. BMT diplomatları bildiriblər ki, mandatla bağlı fikir müxtəlifliyi var idi. Gürcüstan tərəfi bildirib ki, onlar yeni mandatı qəbul etməyəcəklər, çünki hesab edirlər ki, bu ölkənin suverenliyinin sarsıdır. Və sonda Hindistanda Valentin günü ilə əlaqədar 6 nəfər həbs olunub. Həbs olunanlar Hindu qrupunun sərt xətt tərəfdarlarıdırlar. Onlar Tac Mahalda Hindistanın ağ mərmərdən olan məhəbbət abidəsinin yanında 3 cütlüyə hücum edib onların saçlarını kəsiblər. Bu arada isə başqa bir qrupun üzvləri Kaşmirdə Valentin kartları satan dükanlarda barbarlıq edib restoranlarda romantik cütlükləri axtarıblar. Hindistanda ümumiyyətlə ictimai yerlərdə qucaqlaşmaq, əl tutmaq, öpüşməyə sosial yasaq var. Bu saatda çatdıracağım son xəbərlər bunlar idi. Azadlıq radiosunda xəbərlərin növbəti buraxılışı bir də 2 saatdan sonra saat 10-da olacaq. Bizdən ayrılın. Hələlik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam, Azadlıq Radiosunda panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Nürəddin Məmmədli və Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Ümrəlioğludur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Söhbətə keçməzdən əvvəlcə həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Türkiyə Xarici İşlər Naziri Əli Babacan Bakıya gəldi. Əli Babacan Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədiyarov və Prezident İlham Əliyevlə görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə elədi. Prezident İlham Əliyev Küveytə səfər elədi. Hərbi hava qüvvələrinin və hava hücumundan müdafiə qoşunlarının komandanı Rail Rızayev qətlə yetirildi.
Mənə geç xəbər verdim. Saat 10-dan sonra.
Amerika Yayım İdarəetmə Şurası xarici radiolara FM tezliyinin verilməsi ilə bağlı Azərbaycan hökumətinə saziş təklif elədi. Təklifdə Azərbaycan radiolarının Amerika Birləşmiş Ştatlarında da yayım imkanı əks edilirdi. Mərkəzi Seçki Komissiyası Respublikaçı və Qarabağ və Respublika uğrunda təşəbbüs qruplarının qeydə aldı. Ancaq müxalifət düşərgəsindən olan digər iki təşəbbüs qrupu, Milli İstiqlal və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qeydə alınmadı.
Tüm təkilsa tərəflərdir, xarşı edən səs verir. Etiraz edən, bir tərəf qalan, yetkinlə qəbul edilir, çox sağ olun.
ATƏT Parlament Assambleyasının Qafqazda münaqişələr üzrə nümayəndəsi Goran Lenmarker Azərbaycana gələrək Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlar apardı. Çexiyanın baş naziri Mirek Topalanik də Bakıya gəldi, bu səfər zamanı da enerji məsələləri müzakirə edildi. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə vəfat elədi.
Bu həftə Azərbaycan istər xoş, istərsə də acı hadisələrlə zəngin oldu. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə referendumla bağlı təşəbbüs qruplarının qeydiyyata alınma mərhələsinin başa çatmasına bir nəzər yetirək. Çünki bütün bunlar ölkənin birbaşa gələcəyinə yönəlik məsələlərdir. Əvvəlcə sualım Nurəddin bəyədir. Bax, sizin təşəbbüs qrupunuz, yəni Qarabağ və Respublika uğrunda təşəbbüs qrupu qeydiyyata alındı. Və mən əvvəlcə onu sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, yəqin ki, belə fikirlərlə siz də tanış idiniz ki, bir çox müşahidəçilər sizin təşəbbüs qrupunuzun qeydiyyata alınacağını proqnozlaşdırmırdılar. Çünki imza toplanma mərhələsində də bəzi həbslər olmuşdu. Bax, necə bilirsiniz, sizin təşəbbüs qrupunuzu qeydiyyata aldılar. Belə başa düşmək olarmı ki, bundan? Təkcə sizi yox, deyək ki, Müsavat Partiyasının təmsil olunduğu Respublikaçılar təşəbbüs qrupunun da qeydiyyata aldılar. Belə başa düşmək olarmı ki, hakimiyyət tərəflərə rəqabət üçün imkan yaradır, müəyyən mənada demokratik mübarizə üçün imkan olacaq.
Valla mənim qənaətimcə bu addımın atılması hakimiyyətin referendum qabağı demokratik ab-hava yaratmaq istiqamətində imitasiyalarından biridir. Çünki referendumda hər hansı bir təbliğat kampaniyasına aparmaq çoxlu sayda elementlərin məcmunundan yaranır. Bugün təkcə o qrupu qeydiyyata almaqla bizim kifayət qədər geniş spektrdə anti-referendum təbliğatı aparacağımıza garantiya verildiyini söyləmək olmaz.
Niyə?
O Ona görə ki, bu günə qədər bizim qrupa səs verən insanların təqib olunması kampaniyası davam edir. Özdə əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq bu dəfə hədəfdə yalnız qrupu təşkil eləyən fəallar yox, hətta imza verənlər də təqib olunur. Siyahlar tutulur, polis şöbələrinə çağırılır, insanları qohumlarından üzbəyüz qoyurlar. Bizim əleyhimizə ifadələr alırlar. Bütün bunların fonunda bizim qeydiyyatdan keçməyimiz özlərinə haqq qazandırmaq.
Ancaq bu həm də imkanlı da, deyək ki, siz kütləvi aksiyalar keçirə bilərsiniz, efir müddəti alacaqsınız televiziyalarda.
Bunların heç biri inandırıcı deyil. Təsəvvür eləyin ki, referendum haqqında mövcud qanunçuluqda bir mənalı şəkildə göstərilir ki, hər bir qrupa 28 min manat məbləğində təbliğat kampaniyasını qurmaq üçün vəsait ayrılır. Bu 28 min respublika ölkə səviyyəsində o kampaniyanı qurmaq üçün çox kiçik bir vəsait. Amma dünənləri rəsmi dairələrdən daxil olan məlumatlara görə iddia eləyirlər ki, bu pulun verilməsi tövsiyə xarakteri daşıyır. Bu onu göstərir ki, bunlar formal olaraq bizi qeydiyyatdan keçirsələr də əslində normal şəkildə anti-təbliğat kampaniyası aparmaq imkanlarımızı məhdudlaşdırmağa çağır. İndi görəcəksiniz, biz hətta öz vəsaitimiz, öz vasitələrimizlə kampaniya aparmaq istəyəndə Respublikan bütün regionlarındakı o repressiv metodlar yenidən işləməyə başlayacaq. Aksiya gələn adamları cəzalandıracaqlar, əvvəlcədən ev və ev bu aksiyalara qoşulmamaq tapşırıqları veriləcək. Və əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi Bakı şəhərində kütləvi aksiyaların keçirilməsinə qoyulan qadağalar davam etdirilir. Yəni bu hakimiyyət o qədər zəifdir ki, müxalifətin ən
zəifdir yoxsa güclüdür?
Zəif. Əgər hakimiyyətin dedikləri həqiqətdirsə, müxalifət zəifdirsə, onda bu qədər dünyanın danlağına səbəb olacaq addımların atılmasına nə əsas var? Demirlər ki, müxalifət zəifdir, heç bir elektorat gücü yoxdur. Aksiyaya icazə versin, dünyada görsün ki, doğrudan da bizim gücümüz.
İndi aksiyaya icazə verilib, verilməyəcək, bir qədər gələcəyini şeydə. Mir Mahmud bəyə işləyir. Mir Mahmud bəy, həm sizin təmsil olunduğunuz təşəbbüs qrupunu, həm də Milli İstiqlal təşəbbüs qrupunu qeydiyyata almadılar. Bax, bunun günahını nədə görürsünüz? Çünki qeydiyyata alınan müxalifətdən təşəbbüs qrupları var. Yəni, əgər müxalifəti kənarda qoymaq məsələsi gündəlikdə olsaydı, heç onları deyək ki, qeydiyyata almazdılar. Bəlkə deyək ki, siz imza toplama kampaniyasını belə deyək də lazımı səviyyədə apara bilməmsiniz, yoxsa?
Mən təşəkkür eləyirəm. Başlanğıcda, yəni siz xüsusi qeyd elədiniz ki, həm xoş, həm də belə pis yəni xəbərlərlə doludur bu həftə. Azərbaycanda çoxdan da xoş xəbər yoxdur. Amma mənim sualımı Nurəddin bəy cavablandırıb. Əgər Nurəddin bəy yəni pessimist bir əhval ruhiyyədədir, hətta qeydə alınandan sonra nəyəsə nail olmaq imkanlarının məhdudluğu və narahatçılığı yaşanırsa bu gün, bu deməkdir ki, vəziyyət yaxşı olmayacaq. Biz hər şeydən yararlanmalıyıq. O ki qaldı, yəni qeydə alınıb alınmamaq məsələsi bu MSK-nın qərarı deyil. Bu oradakı işçi qrupunun da qərarı deyil. Bu hamı bilir ki, bu bir siyasi qərardır və bu siyasi qərar olmayana qədər nə MSK, Məzari Pənahov, nə onun işçiləri, işçi qrup, nə onun universitetlərdən, ayrı-ayrı idarələrdən dəvət olunan ekspertlər imzaları yoxlamaqdan ötürü heç nə eləyə bilməzlər.
Ancaq mən nəyi soruşmaq istəyirəm? Necə oldu ki, bu siyasi qərar iki müxalifətdən olan təşəbbüs qrupunun qeydiyyata alınmasını ehtiva elədi özündə, ancaq digər iki təşəbbüs qrupunun qeydiyyata alınmaması?
Burada məsələ belədir. Biraz burada həm ağıl və məntiq var, həm də Azərbaycan iqtidarında onun qorxaqlığı və zəifliyi, məntiqsizliyi ortadadır. Məsələ belə hesablanıb yəqin ki, mən mülahizəmi deyirəm ki, bu dörd, deyək ki, təşviqat qruplarından ikisi və yaxud biri qeyd alındıqda, digər qeyd alınmayanlar hər şeyi yaddan çıxaracaqlar, düşəcəklər qeyd alınanların üstünə. Necə ki, əvvəlcədən həmkarlarımız bunu bizim üzərimizdə edirdilər. Nə qədər qeyd alınmamışdıq heç birimiz. Hamı deyirdi ki, qeyd alınan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti olacaq və yaxud Milli İstiqlal olacaq. Proqnozlar, mülahizələr bütün bunun üstündə idi. Hətta biraz da insafsızcasına bu məsələlər deyilirdi və sonda da hakimiyyət onların təhlilçiləri, məsləhət verənləri bu qənaətə gəldilər ki, İndiyə qədər bu qaydalar olubdu və bu strukturlar həmişə bir-birinə qarşı mübarizə aparıblar. Hamı məsciddə qışqır deyibdi və yaddan çıxsın ki, kimdir bütün bu işlərin arxasında? Yəni hakimiyyətin yürütdüyü siyasət onu dulsun.
Yəni onu demək istəyirsiniz ki, seçicilər vaxtı bir qayda olaraq müxalifətin bir cinahı buraxılır seçiciyə, biri buraxılmır
və buraxılmayan yaxınlarda nəticədə... daha çox da qınayırlar ki, o əlverə getdi, o belə elədi və əsas məsələ yaddan çıxır. Biz bu niyyətdə deyilik. Biz hesab edirik ki, qeydə alınan təşkilat qrupları, amma dediyim kimi Nurəddin bəylə qətiyyən bölüşmürəm. Bütün imkanlardan istifadə eləməlidir, bütün imkanlardan. Qanunun verdiyi imkanlardan təbii ki və hətta o qanunsuzluğa qarşı mübarizəni aparmalıdır. O məsələlər Şivaş biz imza toplayanda biz də onlarla rastlaşmışıq. Bizim amma imkanımız, mətbuat imkanımız olmayıb. Həbslər bizdə də olub. Bizim şöbələrimizin rəhbərlərini həbs eləyiblər. Nurəddin bəyin dedikləri doğrudur ki, ailə məsələlərinə qədər gəlibdir. Məcbur eləyiblər ki, ya bu məsələdə imzayı geri götürməlisən, imza kampaniyasını dayandırmalısan və yaxud imza vərəqəsini mənə təhvil verməlisən. Əks təqdirdə qohumun əqrəban qayıdacaq evinə. Yəni ailələr hətta dağılırdı. Bütün bunlara baxmayaraq, bu hakimiyyət Azərbaycan cəmiyyətinin gücünü görməlidir. Və əslində bu gün Azərbaycanda referendumla bağlı çox güclü işlər görmək mümkündür. Ona görə ki, burada kimsə seçilmir, kiminsə təbliğat kampaniyası getmir. Naxırçıdan akademikə qədər, prezidentə qədər hər kəsin burada taleyi həll olunur. Respublika quruluşuna qarşı ciddi zədə vurulur burada. Azərbaycanın imicinə zədə vurulur. Azərbaycanda doğrudan doğruya bu proseslər baş verdiyi təqdirdə hər kəs özünün narahatçılığını hiss edəcək və hüquqlarını tapdandığını görəcək. Azərbaycanda 93-cü ildən başlanan, amma hələ 18 marta qədər həyata keçirilməyənləri belə 18 martda 2009-cu ildə həyata keçirmək niyyətindədir bu hakimiyyət.
Mir Mahmud bəy, sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Siz qeyd elədiniz ki, bir qədər əvvəl, yəni kim qeydiyyata alındı, kim qeydiyyata alınmadı, deyək ki, bu məsələ ilə bağlı müxalifət düşərgəsində kimsə qınamaq niyyətində deyilsiniz. Və mən sizin partiyanın funksionerlərindən daha dəqiq desək, Bəybala Əbildən belə bir fikir də eşitdim ki, qeydiyyata alınmasanız da bu prosesdə qeydiyyata alınan təşəbbüs qruplarına yardım etmək niyyətindəsiniz. Bax, bundan sonra siz də qeyd elədiniz ki, bütün hallarda bu prosesdə iştirak etmək lazımdır. Sizin bu prosesdə iştirakınız nədən ibarət ola bilər?
Təbii ki, Azərbaycanın bütün siyasi qurumları, təşviqat qrupu yaratmaq niyyətində olanların hamısı öz arzusuna çatmayıb. Ona görə də hər bir vətəndaşın da burada öz haqqı var. Biz vətəndaş olaraq öz mübarizəmizi davam elətdirəcəyik. Təşviqat qrupu olaraq mübarizəmizi davam elətdiririk. Ayın 16-sında məhkəmədə, apellyasiya məhkəməsidir. Təbii ki, biz mübarizəmizi orada da davam elətdirəcəyik. Ona görə ki, bizim haqqımızda çıxarılan rəy və MSK-nın qərarı tamamilə göydən götürülmüş bir məsələdir və dəqiqləşdirilib artıq ki, bu məsələlər nədir? Biz bir neçə min nəfərin, qardaşa bir 2 minə yaxının şəxsiyyət vəsiqəsinin qarşısında nömrənin qarşısındakı AZN seriyası yazılmayıb.
Orada deməli Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədov dedi ki, etibarsız sayılan imzaların 1318-i şəxsiyyət vəsiqəsinin göstəriciləri ilə bağlıdır. Yəqin ki, siz onu nəzərdə tutursunuz. Ancaq o eyni zamanda dedi ki, 4246 imzadakı ümumiyyətlə şübhə doğurub. Təkcə şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bağlı.
Aydındır. Biz onları da araşdırmışıq və indi proses də gedir. Bunlar öz yerində. Siz fikir verin ki, Məzahir Pənahovun rəhbərliyi ilə qurum bizi saxtakarlıqda və yaxud digər məsələdə ittiham eləyir. Kəsək oturub daş üçün ağlayır. Burada atalar belə deyiblər. Yəni bu məsələnin ayrı tərəfidir və biz mübarizəmizi aparacağıq. Qalır ki, məsələnin digər tərəfinə ki, biz sonradan necə fəaliyyətimizi davam elətdirəcəyik. Qalan məsələlər bizdən asılı olanları biz eləyəcəyik. Bizdən asılı olmayanları isə kimdən asılı olacaqsa, istər təşkilat qruplarından, yəni əməkdaşlıqla bağlı digər məsələlərdən bağlı onlar eləyəcəklər. Eləyəcəklər, biz də qarşılıqlı addımlar atacağıq. Etməyəcəklər, orada da problem yoxdur. Biz öz mübarizəmizi davam elətdirəcəyik.
Yəni mən eşitdiyimə görə deyək ki, Qarabağ və Respublika uğrunda təşəbbüs qrupu kütləvi aksiyaları keçirmək niyyətindədir. Ola bilər mi ki, siz də kütləvi aksiyalara birgə qatılasınız?
Mümkündür hər şey. Bu təbii ki, burada bizim dialoqumuzdan təkcə asılı deyil bu. Amma bizim xoş məramlı, deyək ki, qərarımız əvvəlcədən də var. Hətta deyək ki, hərəkat təsis olunmamışdan qabaq belə biz mövcud olacaq, yaranacaq və müxalifət mövqeyində olan bütün təşkilat qrupları ilə əməkdaşlıq haqqında qərarımızı vermişik. Həmin qərarımız da qüvvədədir. Və o qərara da uyğun addımlar atacağıq. Onun texniki tərəfləri var, ciddi texniki tərəfləri var, razılaşmaları var. Onlar da müzakirə oluna bilər. Bizim xoşməramlı qərarımız qüvvəsindədir və həmin qərara da uyğun addım atacağıq. Hətta bizə əməkdaşlıq təklif olunmasa da və bizdən imtina olunsa da belə, biz yenə də vətəndaş kimi, siyasətçi kimi öz fəaliyyətimizi davam edətdirəcəyik.
Bu məsələ tərəfində sizin fikriniz nədir mübarətdən?
Sualınıza cavab verməzdən əvvəl demək istəyirəm ki, Mir Mahmud ağanın mənim və təmsil olunduğum blokdakı pessimist əhval-ruhiyyə ilə bağlı dediyi fikirləri bölüşmürəm. Çünki mən hələ pessimizmə meyil haqqında heç bir fikir ifadə eləməmişəm. Mən sadəcə olaraq
pessimizmin
xarakterini nəzərə alaraq bizə qarşı proqnozlaşdırılan addımları ifadə elədim. Təbii ki, bizim referendum imkanlarından istifadə etməklə axıra qədər mübarizə aparacağımıza heç kim şübhə eləyə bilməz. Bugün Xalq Cəbhəsi Partiyası Azərbaycanda yeganə təşkilatdır ki, 16 siyasi məhbusu var. Son seçkilərdə də bura ikisi də əlavə olundu. Parlament seçkisindən sonra heç bir partidən, heç bir təşkilat
təşkilatdan kimsə həbs olunmuyor. Biz mübarizə apardığımıza görə yəqin ki, həbs olunuruq da. Biz pisçimiz olmadığımıza görə, bu proseslərin gələcəyinə inandığımıza görə cəzalandırılırıq. Ona görə də bizə bu cür ittihamlar tamamilə əsassızdır.
Mən ittiham demədim. Sizin dediyinizin əsasında danışdım, üzr istəyirəm. Mənim o niyyətim deyil.
Mən dedim ki, hakimiyyət bu cür addımlar atacaq. Amma bu demək deyil ki, biz mübarizə aparmayacaq. Qaldı bizim blokla bağlı. Bizim hərəkat yaranan gündən biz demişik, heç bir şərt qoymadan bütün siyasi, ictimai, hətta ayrı-ayrı vətəndaşlarla belə, əgər bu referendumun əksinə fəaliyyət göstərmək istəyirlərsə, hər tərəflə əməkdaşlıq eləməyə hazır. Və o cümlədən Mir Mahmud ağanın da təmsil olunduğu təşkilatla danışıqlar gedib və biz prinsiplərimizdən imtina etməmişik. Və burada əsas məsələ kimin təşəbbüs göstərməsindən, kimin-kiminsə yanında olmasından getmir. Mir Mahmud ağanın bayaq dediyi kimi Azərbaycanın respublikaçılıq sülh idarəsindən saptırıb feodalizmə itələyən bir rejimin qurulmasına qarşı mübarizədən gedir. Ona görə də biz bugün siyasi qeydəsindən, keçdiyi tarixi yoldan, subyektiv amillərdən və hətta hakimiyyətə münasibətindən asılı olmayaraq bütün qüvvələrlə bu istiqamətdə əməkdaşlıq eləməyə hazır və burada hər hansı səmimiyyətimizə kölgə salacaq addımların atılmasını istisna eləyirəm, çünki bu əməkdaşlığın nə dərəcədə vacib olduğunu biz hər birimiz dərk eləyirik və eləməliyik.
Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Nurəddin Məmmədli və Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Ümrəli olur. Nurəddin Bey, gələn həftədən etibarən artıq təşviqat mərhələsi başlayır. İşinizi necə quracaqsınız? Hansı planlar var?
Mövcud qanunçuluğun imkan verdiyi bütün vasitələrdən istifadə edir. Bəlkə siz dediniz, bizə ekranda vaxt verilsə, təbii ki, bu referendumun antidemokratik mahiyyətini Azərbaycanı Zimbabve kimi və ondan aşağı səviyyədə olan ölkələrin sırasına qatmaq cəhdi olduğunu hüquqi və siyasi aspektdə izah edir. Cəmiyyətlə təmaslar quracaq, rayonlarda kütləvi aksiyalar təşkil edəcək. Bütün vasitələrlə, mətbuat vasitələrlə, elektron kivləri vasitəsindən bunun mahiyyətini cəmiyyətə açıqlayacaq. Eyni zamanda biz çalışacağız ki, növbəti dəfə bu hakimiyyətin oyun qaydalarının sərt olmasına baxmayaraq Azərbaycan cəmiyyəti bu referenduma yox desin və biz növbəti dəfə hakimiyyəti referendumun nəticələrini saxtalaşdırmağa məhkum edir. Və dünya görsün ki...
Saxtalaşdırmağa məhkum edəsiniz, yoxsa saxtalaşdırmağa imkan verməyəsiniz. Bəlkə bu daha
bu
yaxşı olar da.
Bu biraz çəkindir. Zikə çıxır. Çox zikə çıxır.
Müxalifətində o gücdə deyil.
Müxalifət o gücdədir. Amma müxalifəti məzahir pənahovu yoxdur ki, onları böyür-böyür oturdasan, o kağızı qoya qabağına deyə ki, insafın olsun, bunu belə eləmə. Bizim orada nümayəndəmiz yox. Hakimiyyət pulla. Kim satılırsa pulla. Kim satılmırsa, bayaq dediyim üsullarla, təziklə bu işlər həll eləməyə çalışır. Ən pis cəhət də odur ki, qərb dünyası öz prinsiplərinə uyğun olaraq, nəticəsi əvvəlcədən saxtalaşdırılmış seçki kampaniyalarında müşahidəçi kimi iştirak eləmdir.
Mən sizi belə başa düşdüm ki, Nurəddin bəy, yəni siz deyirsiniz ki, sizin fəaliyyətiniz nəticəsində əhalinin böyük bir qismi bu referenduma gəlməyəcək və nəticədə...
Gəlməyəcək, yox, gəlməyə çağıracaq. Şəxsən hələ bu barədə qərarımız olmasa...
Gəlib yox deməyə.
Gəlib yox deməli, biz fəal surətdə bu...
Və nəticədə hakimiyyət bu səs verməni saxtalaşdırmaq məsələsində
qalacaq. Ya etiraf eləməlidir ki, xalq bu referendumu istəmir, xalq bu dəyişiklikləri, konstitusiya dəyişikliyi qəbul eləmir, ya da əvvəllərdə olduğu kimi kobud saxtalaşdırma və zorakılığa yol verir.
Aydındır, hakimiyyət yəni növbəti dəfədə bu səs verməni saxtalaşdırırsa, əgər sizin ifadənizlə desək, onda müxalifətin yaxud xalqın burada qazancı nə olacaq?
Xalqın birincisi qazancı o olacaq ki, öz iradəsini ifadə etmək qabiliyyətini saxladığını nümayiş elətdirəcək. İkincisi, müxalifətin zəifliyi haqqında səslənən fikirlərin əsassızlığını ortaya qoyacaq. Bugün hansısa siyasət adamının satılması müxalifətin gücsüz düyünün zəif ifadəsi. Mənim qənaətimcə bu gün Azərbaycan xalqı bütövlükdə müxalifət mövqeyidir. Və bu referendumda ifadə olunacaq. Əgər bu referendumun nəticəsi doğrudan da obyektiv şəkildə qiymətləndiriləcəksə, bu keçərli olmayacaq. Yox, əgər bunu yenidən zorakılıq vasitəsilə öz istədikləri kimi saxtalaşdıracaqlarsa, biz bunu etiraz eləməyə çalışacaq gücümüz daxilində. Mən demirəm ki, rejimin və əhli, dəyənəkli polisinə qarşı yüz minlərlə insanlar...
Yəni, mən onu demək istəyirəm ki, bütün hallarda sizin də cavablarınızdan belə görünür ki, hansısa, deyək ki, saxtakarlıq üzə çıxarılsa da, deyək ki, yenə də vəziyyət dəyişmir. Mir Mahmud bəy işləyir.
İstəyirəm, bircə kəlbə əlavə eləyim. Bilirsiniz, vəziyyətin dəyişməsini bugün hər hansı ayrıca götürülmüş bir faktorla reallaşdırmaq mümkün deyil. Buna çoxlu sayda, ən azı 3-4 üst-üstə düşən...
Xarici amillərdə nəzərdə tutursunuz.
Hər şeyi nəzərdə tuturam.
Aydındır. Mir Mahmud bəy işləyir.
Burada təbii ki, mən kimsəni mühakimə eləmək və ittiham eləmək haqqını özümdə görmürəm və özüm də elə bir fəaliyyət sahibi deyiləm ki, kimsə də məni ittiham eləsin. Bu qənaətdir. Buna görə də əgər sözlərim hansısa bir ittiham kimi səslənibsə, Nurəddin bəydən üzr istəyirəm, amma Nurəddin bəyə bir şeyi xüsusi qeyd edeyim ki, o dedi ki, hərəkətlə bağlı, məncə hərəkətlə bağlı qəbul olunan qərarlardan sizin xəbəriniz ya yoxdur, ya da az xəbəriniz var. Hərəkətin qərarı bundan ibarətdir ki, bütün təşviqat qrupları hərəkətin nəzdində, əslində məsələlərin baş tutmamasının səbəbi də həmin qərardır. Nəzdində fəaliyyət göstərsin, bu biraz anlaşılmaz qərardır.
Yox, mən etiraz eləmirəm, amma nəzdində bu nədir ki, nəzdi bu demək deyil ki, bu mənim bilavəsdə tabelimdə olan.
Yox, üzr istəyirəm, hər halda siz də dili gözəl bilirsiniz, kifayət qədər səlis, natiqsiz. Ona görə də dilimizdə biz də pis bilmirik. Və o ki qaldı, yəni bu məsələlərlə bağlı bir xüsusi məqam var, onu deyim ki, hakimiyyət xalqın müxalifətdə olmasına baxmayaraq, xalqın önündə getmək iddiasını ortaya qoyan və önündə zaman-zaman illərlə gedən insanların necə alınıb satılmasını özü təşkil edib. Ona görə də alan da olduğuna görə də bütün məsələlərdə xalq, cəmiyyət bütövlükdə, vətəndaşlar siyasilərdən daha öndədilər. Biz bu referendumda iştirak edərkən, yəqin ki, dinləyicilər də gözəl bilirlər ki, Konstitusiya 1995-ci ildə qəbul olunanda biz birmənalı şəkildə bu Konstitusiyanın əleyhinə olmuşuq. Və yeganə o Konstitusiya həm də seçki günü olduğuna görə, yeganə olub ki, məcburən o zamanki iqtidar Heydər Əliyev, məsələn, deyə orada bəzi faizləri saxlamaq, az alsalar da saxlamaq məcburiyyətində qalıblar ki, yəni Konstitusiyaya əhalinin tam əksəriyyəti 96%, 95%, 86% səs verməyib. Yəni bu da nadir göstəricilərdən biridir. 2002-ci ildə təkrar referendum keçirilir avqust ayında. Orada 24 məsələ çıxarılır. İndi 29 məsələ çıxarılır və s. Bütün bunların hamısı öz yerində biz...
29 maddə.
29 maddə, bəli. Və bütün bunların hamısı onun göstəricisidir ki, Azərbaycan cəmiyyəti bütövlükdə buna hazır olsa da, bir döyüşçü, bir əsgər olaraq hazır olsa da, necə ümumi, diplomatik, siyasi, xarici siyasətdə, necə Qarabağ müharibəsində hər kəsin kimliyindən asılı olmayaraq, hər kəsin bir iddiası var ki, torpaqlar azad olunsun, işğaldan azad olunsun. Necə burada sərkərdə yoxdur, eləcə də siyasətdə bu böyüklük yoxdur. Xalq müxalifətdədir, müxalifətin isə yəni daha mühüm işləri
çox
var.
Çox maraqlı danışırsınız, ancaq sonda bir məsələni sizdən soruşmaq istəyirəm. Deyirsiniz ki, yəni bu prosesdə sərkərdə yoxdur. Ancaq deyək ki, insanları, sadəcə sizin əsgər dediyiniz o insanlar da küçədə, deyək ki, nəqliyyatda. Əvvəllər heç olmasa seçkilər vaxtı azdan çoxdan danışılırdı. İndi şəxsən mən şahid olmamışam ki, hansısa bir vətəndaş, sadə vətəndaş bu referendumla bağlı danışsın, narahatlığını ifadə eləsin. Yəni elə bil ki, insanlar da bir qədər bicanədir bu prosesə.
Bilirsiniz, sizin imkanlarınız daha genişdir, ona görə ki, böyük bir qurumunuz var, struktur var, bu işləyir. Amma biz danışanda, ikimiz, üçümüz danışanda daha çox özümüzün müşahidələrimizin nəticəsini danışırıq, gördüklərimizi. Tərbiyəmiz belədir ki, deyə eşitdiklərimiz daha çox rastlaşdığımız, gördüyümüz məsələləri danışırıq, düzdürmü? Sizin iş vaxtınız başlayır saat filanda, qurtarır filanda, ənənəvi və sizlə daimi təmasda olan gedən yolda yoldaşlıq eləyən sərnişinlər də deməli eyni vaxtdadılar. Bunlar demək olar ki, az dəyişirlər tərkib etibarilə. Amma mən açığım deyim ki, məsələn mən bu referendumla bağlı, referenduma start veriləndə həmin dövrlərdə mən əhalidə çox güclü, yaşadığım ən azı şəhərdə, Sumqayıtda çox güclü bir təlaş görmüşəm. Çox böyük reaksiya görmüşəm, normal reaksiya görmüşəm. O kartof satan ondan tutmuş göy satanına qədər hardasınız, nə istəyirlər bunlar, nə quruluşu qururlar ki, bizim xəbərimiz yoxdur bütün bunlardan, nə olur, nə baş verir, niyə ortalıqda, yəni bir siyasilər yoxdur. Yəni mən bu reaksiyanı görmüşəm. Bu reaksiyanı nə təkrar seçkidə, nə parlament seçkisində, nə prezident seçkisində, nə də bələdiyyə seçkisində görməmişdim.
Sonda siz hər ikinizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Çox qısa deyərdiniz, vaxtımız azdır. 18 martdan nə gözləyirsiniz? Qısaca.
18 mart Azərbaycanın
çağdaş siyasi tarixində bizim üçün xoşa gəlməz məsələlər vəd edir. Amma unutmamaq üçün deyirəm, dinləyicilər də bunu gözəl bilirlər, elə 1991-ci ildə də mart ayının 17-sində referendum keçirilmişdi. Onda da hamı hə deyib SSR-nin saxlanmasına səs vermişdi. Ardıcan 29 dekabrda da elə həmin ildə yenə referendum keçirilmişdi.
29 dekabr yoxsa 30 dekabr?
Yox, 29 dekabr. Məsələn 29 dekabrdır. Və onda da yenə də yəni bu referendum keçiriləndə də onda da görürsünüz ki, xalq öz sözünü
müstəqilliyəsəsi,
bəli, müstəqilliyəsəsi.
Bəli, qısaca siz
Azərbaycan tarixinin ən qara səhifələrindən birinin yazılması prosesidir. Və çoxları elə bilir ki, hakimiyyətə söykəni bu qazandıqları bunların əbədi haqqıdır. Bu referendum məsələsi ilə Azərbaycanı feodalizm cəmiyyətinə sürükləyənlərin hər birinin adı tarixdə qalacaq və bu işin perspektivi yox. Avropanın bir hissəsi olan Azərbaycanda feodal monarxiyası qurmaq mümkünsüz. Bu referendum bunu təsdiq eləsə də, eləməsə də bunun Azərbaycanda perspektivi yox.
Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran sualları cavab verdiniz.
Sağ olun.
İndi isə görək, qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir?
Fevralın 16-sı Azərsuyun Sumqayıt elektrik şəbəkəyə borcuna görə Sumqayıt və Bakının bir hissəsi susuz qala bilər. Fevralın 18-i referendumla bağlı rəsmən təşviqat kampaniyası start götürməlidir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Nurəddin Məmmədli və Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mirmahmud Mürəloğlu idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babəş Bəşir, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansınlar, qarış-qaşın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlıq radiosu. Azadlıq radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmiryol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Thank you.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакций «Радио Свобода». На своей зимней сессии в самом конце января Парламентская ассамблея Совета Европы, известная под аббревиатурой ПАСЕ, приняла две отдельных и достаточно противоречивых резолюции по российско-грузинскому вооруженному конфликту в августе прошлого года и по насильственному подавлению массовых протестов против нарушений, якобы имевших место в ходе выборов президента Армении в феврале 2008 года. Было на той же ассамблее и решение, касающееся непосредственно Азербайджана. Весь этот комплекс вопросов мы и проанализируем в ходе обсуждения, в котором принимают участие эксперт по международному праву Эркин Кадерли из Баку, независимый политолог Торнике Шарашенидзе из Тбилиси и Давид Аванесян, политолог-востоковед, дипломат, профессор Ереванского государственного университета. Резолюция по конфликту вокруг Южной Осетии явилась, по сути дела, актуализацией другой резолюции по тому же вопросу, принятой еще 2 октября прошлого года. Логично задаться вопросом, что же изменилось в позиции ПАСЕ и что нового содержится в январской резолюции по сравнению с предыдущей. Ваше мнение, Торнике Шарашенидзе?
По правде говоря, не ожидал того, что резолюция ПАСЕ будет такой жесткой по отношению к России. Потому что я ожидал наоборот, что европейцы и американцы тоже осознали, что они ничем просто-напросто сейчас не могут помешать России осуществить оккупацию этих территорий. Так что их тон, так сказать, будет смягчаться, и они станут обвинять во многом Грузию. Как это, если вы заметили, с октября-ноября западные прессы очень так участились статьи негативные по отношению к Грузии, что вот, мол, Грузия все начала, Грузия начала войну и так далее, и так далее. Ну, наверное, тут сыграло свою роль безответственное поведение России в январе, я имею в виду отключение газа Украине и Европе, и из-за этого, наверное, ПАСЕ было, так сказать, очень серьезно уже озабочено российским поведением, и это отразилось на резолюции по поводу грузино-российского конфликта, войны. То, что было нового в этой резолюции, то, что ПАСЕ оценил, так сказать, насколько Россия выполнила свои те требования, которые задержались в Октябрьской резолюции, насколько Грузия выполнила. И как всем стало это, было это ясно, что Россия ничего оттуда не выполнила, Россия не вернулась к тем позициям, на которой находилась до конфликта, и Россия не упускала, и до сих пор не допускает международных наблюдателей в конфликтных зонах. Так что это было интересно, и что самое главное, ПАСЕ опять потребовало от России, так сказать, отозвать свое признание этих формирований Абхазии и Южной Осетии как независимых стран. Это было очень интересно, что меня приятно и удивило, честно говоря.
Спасибо, Торнике Шарашенидзе. Беспорядки в Ереване в самом начале марта прошлого года тоже не прошли незамеченными и были предметом двух предыдущих резолюций, апрельской и июньской. Нынешняя актуализация особо подчеркивает тот факт, что власти Армении без избытка выполнили предыдущие требования ПАСЕ. Сделали все для смягчения политической напряженности в стране. Я привожу эту оценку без собственных комментариев. Но насколько эта оценка справедлива, Давид Аванесян?
Но мне кажется, что если говорить о самой оценке, она, ну, мягко говоря, не соответствует действительности, поскольку там скорее действия имитационного характера. А что касается вообще отношения ПАСЕ к событиям, которые происходили до и после 1 марта, как известно, 1 марта во время столкновения было убито 10 человек, и ни одного виновного до сих пор не найдено, то можно сказать, что вопрос имеет две стороны. С одной стороны, у ПАСЕ, конечно, очень много головной боли из-за новых членов Совета Европы, то есть парламентской ассамблеи. И эта головная боль, она происходит из того, что в этих, во многих из новых стран, входящих в ПАСЕ, демократия носит характер скорее ритуального действия, а не ценностного. И здесь также вот проводятся процедуры, которые, не будучи соответствующими вот проповедуемым ценностям, демократическим, либеральным ценностям, они в принципе тоже как бы и одновременно дискредитируют и фальсифицируют само понятие. То есть, когда проводятся выборы, но эти выборы, очевидно, не соответствуют никаким нормам, то, естественно, возникают проблемы. Проблемы у ПАСЭ, которая не может скопом лишить голоса всех нарушивших требования, выдвигаемые к ним, значит, стран. Но вместе с тем ПАСЭ-то на самом деле ведь тоже должно нести ответственность за те ценности, которые она, на которых она основана и которые призвана защищать. Так что я тут вижу несоответствие позиции ПАСЭ и ценностной системы, на которой оно базируется. Что касается оценки, опять-таки повторю, что что было сделано? Ну, в принципе, ничего не было сделано для того, чтобы войти в диалог с оппозицией, для того, чтобы нормализовать политическую ситуацию в стране, для того, чтобы провести реальную судебную процедуру, реальное расследование событий, найти виновных, наказать их, и все это сделать так, чтобы общество доверяло осуществляющим вот все это. Вот все, наверное.
Спасибо, Давид Аванесян. Меня в данном случае заинтересовало ваше высказывание о том, что власти Армении имитировали действия по совершенствованию демократии. Во многих посткоммунистических странах мы имеем дело с так называемой имитационной демократией. И к этой мысли я еще вернусь. А сейчас я хочу включить в наше обсуждение и нашего азербайджанского участника. По Азербайджану отдельной резолюции на сессии парламентской ассамблеи Совета Европы принято не было, но зато было принято решение вновь направить вашу страну специального уполномоченного по правам человека. С чем это связано, Эркин Кадерли?
Это связано с вновь актуализировавшимся вопросом политическим заключенным. Дело в том, что еще когда и Азербайджан, и Армения только вступили в Совет Европы, и в Армении, и в Азербайджан были направлены две разные группы экспертов по оценке ситуации, есть ли в Армении и в Азербайджане политические заключенные. Это были разные люди, но у них была одна и та же миссия. Проблема в том, что недоверие вызвало то, что почему разные группы поехали в эти страны, хотя было бы логично, чтобы одна и та же группа посетила бы и Армению, и Азербайджан. Но поскольку люди были разные, и выводы тоже оказались разные. Азербайджанская сторона посчитала, что у нее есть основания или повод полагать, что по отношению к Армении доклад оказался очень мягким, поскольку вывод был в основном в пользу тогдашних властей Армении. А в отношении Азербайджана доклад экспертов оказался очень жестким, с указанием конкретных имен, что вот есть политические заключенные и так далее. Но это как бы старая история. Она как бы в свое время была вроде бы как-то даже решена. Большинство тех, кто считался политзаключенными с точки зрения европейских экспертов и с точки зрения местных правозащитников, очень многие были так или иначе либо отпущены, либо им был существенно сокращен срок отбывания. Но вроде бы как бы до недавнего времени вопрос как бы решился. Но начиная где-то последние года полтора, может быть, чуть больше, мы наблюдаем ухудшение политической ситуации. Это особенно касается свободы информации, как электронных СМИ, так и печатных, арестованные журналисты, что особенно удручает. Если раньше вроде бы власти даже и как бы не пытались скрыть, что преследование журналистов фактически осуществляется по мотивам их высказываний и публикаций, да? Как бы, то есть политический мотив был явным слишком, то сейчас мы наблюдаем то, что журналистов осуждают по каким-то бытовым преступлениям. Там у кого-то в кармане нашли наркотики, кто-то вроде бы, один журналист у нас сидит, например, за то, что он вроде бы даже приставал к девушке, там похулиганил, из-за хулиганства сидит. То есть какие-то вот такие бытовые, то есть тактика властей как бы поменялась, и она везде заявляет, что вот, видите, мы их не за статьи какие-то посадили, не за какие-то комментарии, а вот конкретно они, есть жалоба на них, кто-то нахулиганил, у кого-то наркотики, вот по таким бытовым. Ну и, конечно, смешно, никто в это не верит, пока крайней мере, общая система и состояние нашей судебной системы не позволяет доверять ей. Поэтому вот все это возобновилось. И сейчас особенно, опять же говорю, это обострилось в связи с тем, что у нас появилось очень много, ну, количество их может быть не так много, но для страны, считающейся демократией, это многовато, слишком много осужденных журналистов у нас оказалось. И поэтому вот опять этот вопрос был поднят местными правозащитниками, были посланы жалобы. Но, видимо, вот ПАСЭ вот решила еще и дополнительно взять этот вопрос под политический контроль.
Спасибо, Эркин Кадирли. Вернусь к ситуации в Грузии. Торнике Шарашинидзе начал этот круглый стол с мысли о том, что резолюция оказалась более жесткой по отношению к России, чем он ожидал. Но и в той же резолюции, которая в общих словах осуждает действия России на территории Грузии, и целостность Грузии вроде бы считается не подлежащей обсуждению, не подлежащей сомнению, есть пассаж, вызывающий недоумение. Я процитирую. «Парламентская ассамблея Совета Европы выражает озабоченность тем, что некоторые установления закона Грузии на оккупированных территориях могут противоречить принципам международного права». Понять эту фразу трудно. Грузия ведь никаких оккупированных территорий вроде бы не имеет, а на тех территориях, которые контролируются Россией или сепаратистскими формированиями, грузинские законы не соблюдаются, добиться их соблюдения грузинские власти, наверное, не могут. Как вы понимаете этот упрек в адрес Грузии, Торнике Шарашинидзе?
Да, я тоже с трудом это понимаю, потому что, раз вы совершенно верно отметили, там наша юрисдикция, суверенитет не распространяется, так что мы не можем там противоречить европейскому праву, так сказать. Наверное, это был пассаж, чтобы, так сказать, посластить пилюлю для России, что и сбалансировать как-нибудь тот жесткий тон, который был по отношению России в этой резолюции. Только, наверное, из-за этого, что вот ПАСЭ остается объективным органом, и она критикует Россию по делу, ну и критикует тоже Грузию за что-то там. Хотя что-то такое, я соглашусь с вами, это очень трудно понять.
Скажите...
Очень трудно вникать в их детали.
Да. Скажите, Торнике, вот вы сказали вначале, что резолюция все-таки вам представляется такой поворотной по отношению к России. Совет Европы занял жесткую линию. Многие в печати высказывают сомнения насчет эффективности Совета Европы вот как органа, скажем, контроля демократии в посткоммунистическом мире. Некоторые говорят, что Совет Европы фактически стал бумажным тигром. В Грузии считают Совет Европы серьезным международным органом или тоже относятся к нему немножко как к бумажному тигру?
Знаете, как у нас уже были случаи, например, с работой ООН, с работой ОБСЕ, с работой ООН в Абхазии, с работой ОБСЕ в Южной Осетии. Так что в Грузии уже многие понимают, что не от международных отношений, к сожалению, зависит. Все зависит от, так сказать, великих держав, вроде как Россия, Америка и так далее, и так далее. Но все-таки, конечно, эта резолюция все-таки, наверное, кое-какое моральное удовлетворение, так сказать, принесло грузинским гражданам, что вот хотя бы осуждает Россию. Ну, конечно, все мы понимаем, что никакую реальную, так сказать, обязывающую силу не имеет эта резолюция. Максимум, что она, что ПАСЭ может сделать, это лишить Россию права голоса, то есть ей этим повредить российскому престижу, больше ничего. А Россия, как мы все видим, она надеется на силе оружия, и если не разговаривает на том же языке, на языке силы, она собирается продолжать оккупировать территории, просто-напросто аннексировать, потому что, ну, размещение базы в Абхазии и Южной Сети, конечно, это ничего иного, это как аннексия, тем более, что в конце августа президент Абхазии Багапш заявил публично, что он не хочет никаких военных баз на своей территории, на территории Абхазии, но через два он поменял свою позицию публично, наверное, и последовал звонок с Кремля в Сухуми, и он сразу что говорит, сказал, что, конечно, нет, я приветствую российские базы на своей территории. Так что, конечно же, эти территории, эти самопровозглашенные режимы потеряли всякую независимость, если они имели такую независимость до войны в августе. Они все это потеряли, и они просто сейчас являются аннексированными территориями.
Спасибо. Я напомню слушателям, на волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Кавказский перекресток», совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакции Радио Свобода. Ведет передачу Ефим Фиштейн. Продолжим обсуждение. Некоторые члены не только Армянского национального конгресса, но и других оппозиционных сил, выразили, в общем-то, недовольство или неудовлетворенность этой резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы. В частности, потому что там утверждается, что задержанные в ходе протестов люди были отпущены, в то время как они на самом деле остаются в заключении. Более того, в середине декабря по их делу начался суд, многие считают этот суд политическим процессом. Нет в резолюции упоминания о возможных фальсификациях в ходе президентских выборов. По существу нет и никаких инструментов нажима на власти. ПАСЕ со своей стороны, в общем-то, отвергает эти обвинения в двойных стандартах и говорит, что он также поступает и в отношении Азербайджана. И там якобы именно такой мягкий подход, мягкая тактика была успешной. Арестованных демонстрантов еще в 2003 году их приговорили к 5 годам тюрьмы, но через 2 года их помиловали. Как вы относитесь вот к такого рода логике, Давид Аванесян?
Я считаю, что именно такого рода логика и приводит, вернее, даже как бы подбадривает власти, как в Армении, так и в Азербайджане, проводить ту же политику, несколько, может быть, более скамуфлированную, несколько больше усилий затрачивается на то, чтобы внешняя сторона выглядела более-менее пристойно. Однако, по сути, это все та же самая политика, что означает в демократической стране, где, в принципе, должно быть главенство закона, осуждение невиновных людей, а потом их помилование. Это же явное вопиющее нарушение и закона, и принципов демократии и прав человека. Вы, наверное, знаете, сегодня продолжается суд по делу семерых. В числе этих семерых мой друг и коллега, бывший министр иностранных дел Александр Арзуманян. Сегодня судебное заседание опять было прервано, потому что парламентом Армении был принят закон о том, что подсудимые должны вставать, когда суд входит, а если они не встают, то судебное разбирательство может быть продолжено после того, как их удалят из зала суда. Вы представляете, да, судебное заседание происходит в условиях отсутствия подсудимых. И сегодня, вот, поскольку был принят такой закон, подсудимые встали, но отказались сесть, потому что в законе не написано, что они обязаны сесть после того, как встали. Судебное заседание было прервано. Оно фактически каждый раз прерывается сразу же после начала суда. Очевидно, что дело построено на несуществующих уликах. Об этом говорит и защитник прав человека Армении, и об этом говорят независимые наблюдатели, эксперты, юристы, но, однако, никто их не отпускает. Вместе с тем, повторяю, нет ни одного задержанного, арестованного по обвинению в убийстве десятерых простых граждан Армении 1 марта. Как можно все это оценивать, если иметь в виду действия ПАСЕ в ответ на те события, которые происходят в Армении? Как вы знаете, из формулировок было снято понятие политзаключенные. То есть в Армении, оказывается, уже нету политзаключенных. Но такие действия ПАСЕ возбуждают негодование у некоторых людей, просто иронию по отношению к ПАСЕ. Вместе с тем подчеркиваю, у ПАСЕ и у Совета Европы головная боль из-за принятия некоторых не совсем подходящих под стандарты, которые якобы имеет Совет Европы в членах.
И спасибо.
Поскольку есть такое несоответствие, естественно, значит, надо проводить политику баланса. Как только начинается политика баланса, рушатся все представления о праве, о правах человека, о главенстве закона, и начинается политика двойных стандартов.
Спасибо, Давид Аванесян. Мне вспоминается, что в 2005 году швейцарский депутат Андреас Гросс заявлял, что даже побывав в Баку 19 раз, он так и не разобрался в хитросплетениях местной политики. Он их назвал византийскими хитросплетениями. Может быть, действительно есть такая национальная специфика в Азербайджане, что иностранцам ее просто трудно понять. Ну, как, например, как понять недавнее заказное убийство убийство генерала Раиля Рзаева. Это уже даже не Византия, а почти российские дела. Эркин Кадерли, ваше мнение?
Нет, конечно, никакой особой азербайджанской специфики в этом нет. Все старо как мир. Дело в том, что в Азербайджане просто нет публичной политики. И не в чем разбираться. И поэтому даже политики, как публичные фигуры, они вынуждены представляться порой то ли как политологи, то ли как общественные деятели. Ну, потому что просто процесса открытого политического нет. Правящей партии у нас тоже нет, несмотря на то, что правящая партия Единый Азербайджан таковой себя считает. Но на самом деле никаких функций правящей партии они не выполняет. Ну, представьте, у нее большинство мест, да, количество, номинально у нее большинство мест парламента, но у нее нет фракции. Она не может контролировать своих же министров. Она вообще не формирует политику правительства. Не было никогда никаких публичных обсуждений партийных, внутрипартийных, да. То есть, что она есть, что ее нет, абсолютно никакой разницы нет. И то же касается и оппозиции, потому что по отношению к чему ты будешь в оппозиции? У правительства нет позиции. У нее нет, у правительства нет идеологии, нет правящей партии. Поэтому оппозиция, или то, что считается оппозицией, она тоже очень фрагментирована, разобщена и как бы вроде бы даже и как бы деидеологизирована. И, в принципе, швейцарский депутат Андреас Гросс, он просто пытался понять нынешнюю ситуацию с точки зрения, перекладывая какие-то европейские реалии. А на самом деле здесь все очень по-совковому. Вы в известном мере правы, что очень похоже на то, что происходит в России. Собственно говоря, в Азербайджане очень сильная интеллектуальная зависимость от России через русский язык и через российские СМИ, которые наиболее доступны, да, здесь, и мир видится больше московскими глазами, скажем так. И все эти штампы идеологические, которые в России правительство пользуется, они очень быстро проникают и сюда, поскольку общество авторитарное, да, вот скажем, ну, просто могут быть называться по-разному, скажем, Путин называл это суверенной демократией, у нас это называется концентрированная демократия, то совершенно неважно, как это называется, но суть одна и та же.
Спасибо, Эркин Кадерли. Что же делать, чтобы привести парламентскую ассамблею Европы в соответствии с ей уже декларированными ценностями? Ведь мы помним, что то же самое было с российской операцией в Чечне. Там, собственно, в конфликте оказался принцип территориальной целостности, в данном случае, в случае с Чечней, это была целостность российского государства. Сейчас, наоборот, это Грузия. И реальностью на театрах военных действий, что называется. Сейчас ПАСЕ декларирует нерушимость принципа целостности Грузии, но, опять же, агрессора не наказывает, старается сбалансировать свою позицию. Что же делать? Торнике Шарашинидзе, ваше мнение.
А что делать с ПАСЕ? Ну, вообще-то мы наблюдаем в последнее время кризис международных организаций, не только там ПАСЕ, и ООН, и других, и ОБСЕ. Например, то, что сейчас происходит в Грузии, когда из-за того, что Россия настаивает сейчас миссию ОБСЕ Грузии, просто прекращает свое существование. То, что в последнее время мир изменился. Международные организации, они не в силе просто-напросто что-нибудь серьезно решать. Если мы 90 наблюдали кое-что похожее на международную гармонию, когда действовали там существующие великие державы вместе через ООН и другие организации, сейчас это поменялось. Сейчас, конечно, мы видим, и ООН тоже не может принимать никакие решения по поводу, например, иранской ядерной программы и так далее. Америка сама нарушила, так сказать, эти основы международных организаций, когда вступила в войну с Ираком, игнорируя там ООН, Совет Безопасности ООН. Так что ПАСЕ, конечно, не исключение в этом отношении. Никак не исключение. Это является, как вы знаете, парламентской ассамблеей Совета Европы, который занимается в основном там, ну, правами человека. Так что ничего удивительного.
Спасибо, Торнике Шарашинидзе. К сожалению, время очень быстро проходит. И в заключение я задам вопрос двум участникам нашей передачи, на который ожидаю односложного ответа, да или нет. Как вы думаете, лишение вашей страны права голоса, скажем, в Совете Европы, оказало бы какое-то назидательное воздействие на правительство? Давид Аванесян.
Да, конечно.
Эркин Кадерли, что думаете вы?
Полагаю, нет.
Ну что ж, мнения могут быть самые разные. Наша передача подошла к концу. Этот выпуск подготовил и вел Ефим Фиштейн. Участвовали в ней Эркин Кадерли, Баку, Давид Аванесян, Ереван и Торнике Шарашинидзе, Тбилиси. До встречи.
Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV 748 və SV 948 tezliklərinə kökləyin.
Dünya
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin az.